Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Mi ne želimo nikome da namećemo naš način života, već da ga pustimo da sjaji kao primjer. Ova rečenica iz inauguracionog govora prethodnog američkog predsjednika simbolizuje takozvanu tradiciju grada na brdu i izraz je svojevrsnog političkog izolacionizma, ali i težnji da se prema svetu deluje primjerom, vrednostima ili nekom moći. U novijoj istoriji američke spoljne politike, međutim, dominiraju akcija, intervencionizam, tvrda moć. Aktualni predsjednik Joe Biden na svojoj inauguraciji najavio je da će vratiti proaktivnu spoljnu politiku i obnoviti globalno američko vođstvo. Bidenov summit za demokratiju, koji sutra okuplja lidere više od 100 zemalja sveta, na tragu je te ideje. Snaga američke izuzetnosti, kako veruje, trebalo bi da ohrabri i ujedini demokratske vlade u borbi protiv narastajućeg autoritarizma. Na koga se to odnosi, kakvi su priroda, ciljevi i dometi Bidenovog samita za demokratiju, rečeno i prećutano, u emisiji Rečeno i prećutano govore publicista i dugogodišnji dopisnik iz Amerike Borislav Lalić i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Vladimir Vuletić. Dobar dan obojici, hvala što
dobijete
za radio.
Dobar dan.
Evo, Bidenov samit za demokratiju, kada je najavljen pre mjesec dana, kod nas je izazvao najviše pažnje zbog dilema oko učešća Srbije. To je umeđu vremenu rešeno. Međutim, kako bi se ovakav skup mogao definisati? Kakva je njegova priroda i diplomatski format? Gospodin Lalić, ovo vi ste dugo bili u Americi, izveštavali ste iz vašeg...
Pa to je u američkom stilu da šire demokratiju, odnosno da nameću svoj model demokratije svetu, da daju recepte kako se demokratski živi. Međutim, ti njihovi aršini koje određuje jedna institucija, ili rekao bih nevladina organizacija, Freedom House, slobodna kuća, kako to Amerikanci kažu, su kriterijumi koje je teško razumeti. I isto kao što je teško i definisati šta je to demokratski režim u jednoj zemlji. Svaka zemlja u svetu, svaki region u svetu ima svoje osobenosti i svoje modele demokratije koje ne možemo sve podvesti pod jedan kalup. Amerikanci sa ovom manifestacijom pokušavaju da, kako je rekao Biden jedan put, da povrate Ameriku na svetsku scenu. On je rekao da njegov glavni cilj je povratak Amerike. Kakav povratak Amerike? Pa to je ono zašto se Amerika zalaže i šta praktikuje u posljednjih možda i stotina godina, da ne kažem više, da bude lider demokratskih sveta, da naturi svoju demokratiju svetu, jer Amerika, kako su rekli njeni političari, u proteklim decenijama, Amerika je Božja nacija koju je Bog poslao da usreći svet sa svojom demokratijom. Međutim, teško je povjerovati da to može da urodi nekakvim velikim plodom, jer i sami Kinezi su rekli da je to velika ironija, taj demokratski skup o slobodi demokratije u Vašingtonu. To se vidi iz tog podatka koji ste vi pomenuli, da na tom skupu od 200 država sveta učestvuje 110, mislim da ih je li 110. Po kom kriterijumu su odabrali te zemlje koje su demokratske, koje nisu demokratske? Recimo, među tim zemljama nema Rusije i Kine. Očigledno je da je kriterijum nije demokratija, nego nešto sasvim drugo. Na tom skupu nema, recimo, jedne Mađarske koja je članica Evropske unije. A pozvali su, recimo, nisu pozvali Kinu, ali su pozvali Tajvan. Tajvan koji nije država, Tajvan koji nije članica Ujedinjenih nacija i same Sjedinjene Američke Države ne priznaju Tajvan kao državu.
Razgovarat ćemo o tome u nastavku.
Jeste.
Posebno, odnosno
Kine i
Amerike.
Tako da, to je nešto slično onom što je predsjednički doručak koji se održava u Beloj kući, da dođu ljudi da kažu, izdeklamuju šta imaju, da se slikaju i kad se vrate kući da kažu, eto, bili smo na velikom skupu demokratije u Vašingtonu ili smo bili na doručku kod američkog predsjednika. a doručak je, kako i kažu oni koji su učestvovali, nikakav.
Profesore Vuletiću, evo, svesni smo da učesnici ovog skupa neće baš dolaziti svi iz demokratskih zemalja ili zemalja koji imaju dobru demokratsku tradiciju. Zanimljivo je, međutim, da će tu biti predstavnici građanskog društva, privatnog sektora i još neka vrsta udruženja nevladinih organizacija. Kako objašnjavate tu mešavinu, lideri, privatni sektor, građansko društvo?
Pa, generalno, kada govorimo o globalizaciji, posebno o političkoj globalizaciji, valja imati u vidu da odavno zapravo države nisu jedini akteri na globalnoj političkoj sceni. Osim država, značajnu ulogu na političke odluke imaju i velike korporacije, medijske posebno, imaju i nevladine organizacije, imaju pojedinci i tako dalje, što nije ranije bio slučaj. Dakle, u tom smislu jasno je da je suverenitet država na taj način delimično potkopan, ali iz tog razloga se i pozivaju ovi akteri. Ali ono što jeste, i mislim, to je već negde i nagovešteno, ovaj skup suštinski ima druge ciljeve, dakle ne toliko jačanje demokratije u svetu, već pre svega je njegova funkcija da ojača položaj Sjedinjenih Američkih Država u svetu. I to naspram pre svega Kine, jer ako malo pogledamo širu sliku i ukoliko se osvrnemo na ono što se dešavalo u periodu od Drugog svjetskog rata, pa onda preko pada Berlinskog zida, pa do danas, vidjet ćemo da se dešavalo nešto interesantno. Imali ste zaista jednu vodeću ulogu Sjedinjenih Američkih Država u periodu nakon Drugog svjetskog rata, i to iz dva razloga. Jedan je bio možda i najvažniji. Sjedinjene Američke Države su pomogle proces dekolonizacije u zemljama ranije pre Prvog svjetskog rata kolonizovani. Naravno, mnogi su to primetili, taj proces je imao i funkciju da ojača položaj Sjedinjenih Američkih Država, odnosno njihov uticaj u tim delovima sveta, time što ih je politički oslobodio od evropskih metropola i ostavio prostor, tu duše u to vreme taj prostor su koristile i socijalističke, odnosno Sovjetski savez, ali naravno pre svega Sjedinjene Američke Države. I tada se i javila ta ideja o modernizaciji, a u okviru te ideje o modernizaciji ova priča o demokratiji kao tom političkom aspektu modernizacije. To ne bilo kakva demokratija, nego liberalna demokratija. Taj koncept liberalne demokratije je zapravo ono na čemu insistiraju Sjedinjene Američke Države, jer malo nećete vi za nas zapravo čuti, ja mislim, možda osim u, sad bi se na prste jedne ruke mogle nazvati zemlje, režimi koje će reći da nisu demokratske. Svi za sebe ističu da su demokratske, sad tu postoje razlike u shvatanjima toga šta je demokratija. I Sovjetski savez je nekada, dakle, socijalističke zemlje su za sebe govorile da su demokratske, takozvane narodne demokratije, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, sve u svemu, poenta jeste da je ovaj skup pre svega osmišljen da se napravi front prema Kini, da se na neki način ojača ono što se nekada zvalo meka moć, koja je vremenom bivala sve slabija i slabija, i očigledno je Biden to shvatio, očigledno je shvatio da i Kina i Rusija su naučile da barataju instrumentima meke moći, i sada se pokušava na neki način da se oživi taj aspekt. Jer ekonomski očigledno više nije dovoljan, a s obzirom na jačanje Kine, on je postao drugorazredni.
Gospodine Olović, u kontekstu Bidenovog samita, Naredna godina je najavljena kao godina akcije. To govori Bidenova administracija. Šta to praktično znači?
Pa to se već vidi na delu, čak polazeći od našeg regiona i mnogo dalje. Vidite šta se desilo, recimo, posle hladnog rata, kad smo mislili da će svet postati multipolaran, da neće biti tih podela i bitke za primate na svetu. Desilo se da sada su ta očekivanja bila sasvim uzaludna, pogrešna. NATO i dalje, odnosno Amerika i dalje nastoji da bude lider sveta i da se suprotstavi Kini i Rusiji. To se vidi, recimo, naročito iz ovog slučaja sa ugovorom koji Amerika i Velika Britanija potpisale sa Australijom oko nuklearnih podmornica i oko njihovog strateškog dogovora. Cilj tog sastanka anglosaksonskog sa Australijom je da se parira Kini u južnim morima oko Tajvana, a ne bi bilo iznenađenje veliko ako bi se u narednom periodu i u narednim godinama taj pakt koji je i taj dogovor koji je savez napravila Amerika i Velika Britanija sa Australijom ne proširi i na Japan i Južnu Koreju, koje bi se pridružile tom paktu, sve sa ciljem da se uticaj Kine i moć Kine u tom regionu svet ograniči. S druge strane, Amerika, a kad kažem Amerika, mislim i NATO pakt, takvu politiku vodi i prema Rusiji, bivšem Sovjetskom savezu. Vidi se iz ovog samita koji su imali juče Biden i Putin, vidi se da i dalje nastoji Amerika da u svim silama izoluje Rusiju, da je pritisne sa istočne strane instalirajući svoje oružje, pa čak i svoju vojsku na zapadnim granicama Rusije, odnosno istočnim granicama Evrope. Hoću da kažem da Amerika zajedno sa NATO, odnosno NATO i Amerika, pokušavaju da iskoriste pad blokova, pad podela sveta na one blokove koji su bili ideološkog karaktera, da zagospodare što više sa tim svetom. To se osjeća i na našoj koži, na Balkanu ovde, gde Amerika i NATO pokušavaju da se ubace, odnosno da spreče, kako oni kažu, maligni uticaj Kine i Amerike na Balkanu i svim silama pritiskaju. Tu je na najvišem udaru Srbija, Republika Srpska, a sve da bi se taj uticaj Rusije i Kine sprečio. Međutim, mislim da je Biden, da je Amerika u ovom trenutku prilično nemoćna da postigne takve ciljeve, jer se na svetskoj sceni pojavio novi igrač, što je Kina, koja je možda za Ameriku teži problem, ako je uopšte problem, nego što je Rusija. Ako je proteklo stoljeće, bilo stoljeće Amerike, ovo stoljeće neće biti i nije više stoljeće Amerike, nego će biti verovatno vek Kine i već jeste. Tako da ovaj pokušaj takvih pritisaka ne verujem da mogu tako lako roditi plodom, a ne verujem da je svet došao do te linije, do te vododelnice, da bi Amerika ili Rusija ili bilo ko drugi mogao da se odluči da krene u rešavanje tih problema ratnim sredstvima.
Bidenova administracija je ovaj skup nazvala demokratskim samitom, profesore Vuletiću. Međutim, i sama Amerika ima problema u demokratiji. Znamo šta se dešavalo uoči i za vrijeme posljednjih izbora predsjedničkih u Americi. Koliko će to razgolititi ovu ideju i jednostavno oduzeti taj karakter demokratije?
Dobro, znate, reč je o tome koje se vrednosti ističu kao centralne. Jel? Dakle, to je suštinsko pitanje, a sasvim drugo pitanje u kojoj meri se te vrednosti ostvaruju, u kojoj meri postoje problemi u njihovoj realizaciji itd. Dakle, to je razlika. A kada govorimo o tim vrednostima, valja imati u vidu. I tu postoji jedno, rekao bih, duboko čak nerazumevanje, ne samo između Amerike i Kine, Rusije, nego čak u izvesnom smislu između Amerike i Evrope. A to je to ključno pitanje individualizma i opšte razumevanja toga ko su, da tako kažemo, akteri u političkom životu. Ideja prava i sloboda pojedinca, građana, nešto što je naprosto utkano u svest Amerikanaca, u koncept uopšte njihovog političkog razmišljanja, dok je u ostalim delovima sveta i u Evropi čak, a da ne govorimo sada o azijskim zemljama, ta stvar nešto drugačije. Čini mi se da tu postoji jedno ozbiljno nerazumevanje, čak i kada stavimo, mada je nemoguće staviti po strani ovo pitanje geostrateških odnosa i tako dalje, ali to je nešto što se naravno koristi da bi se napravile te vododelnice, da se vidi ko je sa nama, taj je sa nama, ko nije sa nama, taj je protiv nas i tako dalje. Dakle, u tom smislu naravno da postoje mnogi problemi i u Sjedinjenim Američkim Državama, ali treba razmišljati o tome da demokratija nije, mislim, demokratija se nažalost danas često koristi kao neka vrsta etikete. Ako zaista želimo da, pa čak i o liberalnoj demokratiji da govorimo, moramo biti svesni toga da različiti politički politički režimi na kraju krajeva odgovaraju različitim društvenim situacijama. Dakle, nije demokratija nešto što se stvar nečije zamisli, znate, taj idealizam koji postoji često ne shvata zapravo da određeni oblici društvenog organizovanja su prikladniji za određene situacije, dok u određenim situacijama neki drugi oblici organizovanja su prikladniji. Pa ako pričamo o antičkom dobu, znate, pa i tamo su bili ljudi svesni da postoje određene situacije kada su demokratije, da tako kažemo, bile suspendovane i jednostavno su diktature predstavljane kao ograničenog trajanja do duše, kao nešto što može da reši određeni problem, i dok se taj problem ne reši, a to su ti krizne situacije, bilo da su u pitanju ratovi, bilo neke druge stvari. Vi danas imate ogroman deo sveta koji živi u kriznim uslovima, bez obzira da li pričamo o ekonomskim, stalno ekonomskoj krizi, bez obzira, dakle, o nekim drugim stvarima, i onda je, znate, dosta teško zamisliti da će demokratija da cveta u takvim okolnostima. Znate, to je ono što se ne razume dovoljno. Imate drugu stvar, imate jedno fantastično ubrzanje života. Demokratija je između ostalog i procedura. Ako vi hoćete da imate efikasno poštovanje, efikasnu vladavinu, koja bi bila striktno u skladu sa tim demokratskim procedurama, onda je to već nešto što deluje pomalo i neobično. Nije slučajno, mislim, meni je, moram priznati, bilo dosta šokantno, vidim da se sad to već postalo uobičajeno, da se politički proglasi, političke, pa čak i odluke, kada je reč o, ili namere, kada je reč o značajnim političarima, šalju preko društvenih mreža, preko Twittera. Upravo američki predsednik prethodni je bio jedan od onih koji je popularisao, da tako kažemo, tu vrstu. Znači, sad zamislite kakva je snaga ili kakva je veza između, makoliko se ona pokušava na ovaj ili onaj način povezati, između recimo Twittera i onoga što smo mi navikli da podrazumeva pod demokratijom. Tako da su mnogi problemi naravno povezani sa tim uopšte pitanjem da li i koliko demokratije vi imate danas uopšte u svetu, a pogotovo da li ono što se zove demokratija zaista demokratija kako je običan čovek shvata, to je moć i uticaj običnih ljudi na donošenje političkih odluka. To je samo sasvim druga priča. One goes on stage, the other goes home. One's got friends and the other's alone. One writes the words and one
different roles in two different worlds. Double agent, do you concur? Double agent, when the lines start to blur. Renegade, sir. One must succumb mind control. One gives his all to rock and roll. One is an asset of MI5. One keeps on looking at stars in their eyes. Double day. Do you concur? Double agent, when lines start to blur and strange things occur. Some slipped under the radar, some got compromised. Were spies. Some drank the Kool-Aid, some did the right thing, but some moved on over to the dark side. Double agent, do you concur? When lines start to blur, the strange things occur. Some said never desert a comrade in need. Some planted cocaine, some smoked the weed, some gave the retort. Give a damn. Double agent, do you concur? Double agent, when lights start to blur. Renegade, sir. Renegade, sir. Double.
Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Doris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
.27, poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o Bajdenovom samitu za demokratiju koji sutra počinje, a naši gosti su profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Vuletić i publicista i dugogodišnji dopisnik iz Amerike Borislav Lalić. Evo, u prvom segmentu razgovora na neki način smo osvetlili samu ideju Bajdenovog samita za demokratiju, ali se tu nekako ispostavlja da su važni i oni koji nisu pozvani na summit, Rusija i Kina. Upadljivo je da njih nema tamo. To budi izvesne sumnje. Koliko su osnovne te sumnje, gospodine Laliću?
Pa mislim, nema, to je sasvim jasno. Amerika ima određene aršine po kojima meri svet i stepen demokratije u svetu. Amerika prema svojim interesima, i to se jasno vidi. Ja sam to i pomenuo, pozoveš Tajvan na taj skup o demokratiji, demokratski summit virtualni koji se održava, ne pozoveš Kinu, ne pozoveš Rusiju, ne pozoveš jednu Mađarsku, pozoveš Brazila, ne pozoveš neke druge zemlje koje su isto toliko demokratske ili nisu. Nije stvar u tome da je Biden sazvao ovaj summit da bi promovisao demokratiju i da bi je podržao demokratiju, mada je to šlagvort sa kojim on izlazi na tome, nego da bi povratio vodeću ulogu Amerike u svetu, da bi je sačuvao, jer Amerika kao velika sila je prilično potkopana. Potkopala ju je Amerika svojim ponašanjem na svetskoj sceni, a također i pojava druge moćne ekonomske sile, kao što je to slučaj Kine. Kina je danas najjača ekonomija ili jedna od dve najjače ekonomije sveta, i Amerika ne može jednostavno da funkcioniše, recimo, u oblasti tehnologije bez Kine, bez kineske proizvodnje. Amerika se odrekla dobrog dela svoje proizvodnje i zaboravajuće da proizvodi. Danas vi u Americi ne možete kupiti cipele koje su proizvedene u Americi ili košulju i majicu. Sve je proizvedeno u nekoj trećoj zemlji, od Kine do ne znam koje druge. Tako da to mora da se vrati, i Amerika je danas veoma ozbiljno zabrinuta zbog ekonomske ekspanzije Kine, ne samo prema Americi, nego i prema Evropskoj uniji. I tu dolazi do određenih konflikta i do razmimoilaženja između Evropske unije i Amerike, jer Amerika pokušava da ukoči Evropsku uniju u ekonomskim odnosima sa Kinom. To i mi osjećamo na našoj koži, gde se također traži od nas na otvoren ili manje otvoren način da sprečimo veliko prisustvo Kineza i Rusa u srpskoj ekonomiji, uopšte na Balkanu, jer oni smatruju da je to maligni uticaj. Kako će se to rešavati? Ja se nadam da niko neće biti toliko užarene pameti da pristupi oružju. Vidi se, recimo, na ovom samitu koji je bio između Putina i Bajdena, glavna tema razgovora je ekspanzija NATO-a prema Rusiji, prema granicama Rusije. Sada se tu pojavila Ukrajina kao glavna ogledna, rekao bih, stanica za to krvanje između Amerike i Rusije. Rusija traži da Amerika se ukoči, da se vrati, da se skloni sa ruskih granica, sa svojim naoružanjem, sa svojim vojnim prisustvom. A Amerika sa druge strane traži garancije za Ukrajinu, odnosno da neće doći do vojne intervencije. Rusi traže da se primeni Kijevski sporazum, odnosno da se dogovor iz Minska primeni, da se da autonomija Donjeckoj oblasti i Luganskoj oblasti, što Ukrajina ne želi. Tako da se ta igra veoma ozbiljna, veoma teška nastavlja. Mislim da Amerika shvata da polako gubi na tom terenu. To se najviše vidjelo sa slučajem Afganistana. Amerika je posle toliko godina i posle toliko napora i toliko žrtava se pokupila i povukla se iz Afganistana i potrošila je 2000 milijardi dolara. Ko će da plati te 2000 milijardi dolara? Platit će američki narod u krajnjoj liniji. Naravno da će deo pokriti na međunarodnoj sceni preko berzi, preko američkih ekonomskih moći na svetskom tržištu, ali u krajnjoj liniji će to američki narod da plati. I mislim da svaki u samoj Americi kao i u svetu prevladava da takva politika naturanja tog liberalnog kapitalizma i pod njegovim vidom američke vodeće uloge u svetu teško sada više da prolazi, jer su se pojavili novi igrači, promenio se kontekst u tom svetu, tako da taj samit koji je bio između Putina i Bajdena nije zračio nekakvim optimizmom, ne samo zbog toga što ništa nije ni dogovoreno, nego što se videlo i to sami Amerikanci priznaju da Bajden nije bio pregovarač, odnosno sagovornik, kojemu bi se moglo dati jedan određeni kredibilitet.
Svet je, profesore Julotiću, očito u previranju, jednom ozbiljnom previranju. Može li se ovaj, evo da kažemo, sudar Amerike i Kine stavljati u kontekst onoga što u istoriji poznato, sukob sile u nadiranju i sile u opadanju?
Pa različiti su autori tu ideju različito definisali. Wallerstein je recimo govorio o toj teoriji svetskog sistema i o tome kako se centar s vremena na vreme menja i pokazuje zapravo kako od nastanka kapitalističkog sistema tamo nekdo 16. veka se taj centar pomerao, pa je ovaj od Španije, jel, preko Amsterdama, Londona, Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, to je sada manje bitno. Ono što je bitno, to je način na koji zapravo Sjedinjene Američke Države pokušavaju da očuvaju tu svoju hegemonu poziciju koja je potkopana. I generalno mi možemo da pratimo način na koji su Sjedinjene Američke Države, pa evo ako se osvrnemo u posljednjih, recimo od Drugog svjetskog rata na ovamo, pokušavale da tu svoju hegemoniju čuvaju. Dakle, postojala je Jalta i tamo gdje je napravljen dogovor između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država, to je manje više bila stabilna linija razgraničenja. I međutim, tamo gde toga nije bilo, pogotovo u ovim delovima sveta koji se dekolonizovao, tamo ste imali onda jednu situaciju koja je nalagala da mnogi od tih oslobodilačkih pokreta su se pitali u tom trenutku kojim putem sada ići. Imali su pred sobom dva modela, pogotovo u 50. i 60. godina kada su te socijalističke zemlje i Sovjetski savez krupnim koracima u ekonomskom smislu napredovali i u tom smislu tada još uvijek nisu bile vidljivi oni problemi koji će se pojaviti tamo 80. godine. I birali su neretko i ovaj socijalistički put. E tada su Sjedinjene Američke Države, da bi očuvale svoju poziciju, koristile mehanizme dominacije koji su daleko demokratski, date te priče o podržavanju pa instaliranju različitih diktatora i da, što bi se reklo ovaj, onih modela vladavine koji su pre svega išli za tim da na neki način obezbede kontrolu Sjedinjenih Američkih Država u tim zemljama. Međutim, pokazalo se i to već negde od 80-ih, a posebno od 90-ih na ovamo, da je taj model zapravo dosta skup, pa u izvesnom smislu čak i nesiguran. I jedan američki sociolog, William Robinson, je negde sredinom 97. ja mislim, ili tako 95. 67. napisao jednu značajnu knjigu Podsticanje polijarhije, u kojoj je objasnio zapravo kako su Sjedinjene Američke Države promenile taj model i kako su shvatile da im je naprosto mnogo s jedne strane jeftinije, a sa druge strane i efikasnije da kontrolišu režime time što će instalirati demokratske režime. Sad kad kažemo demokratske, dakle on to naziva polijarhijske. Suština polijarhije jeste u tome da vi naravno nemate tu baš demokratiju u ovom smislu da se narod nešto pita, nego imate političke stranke koje suštinski se nadmeću svake 4 godine za vlast, koje liče, dakle, na ono što bi trebao da bude nekakav demokratski model, a reč je zapravo o oligarhijama koje se takmiče. I onda kada imate tu ravnotežu, onda i Sjedinjenim Američkim Državama kao najmoćnijoj svjetskoj sili mnogo lakše da kontrolišu te režime time što će malo, ukoliko oni koji su na vlasti u tom trenutku ne slede interese Sjedinjenih Američkih Država, time što će onda podsticati ovu suparničku opozicionu grupaciju, jel, i na taj način je omogućiti da ona preuzme vlast. I ta igra, jel, jedne fine ravnoteže zahteva da imate u stvari uvek dve partije koje će biti približne snage. I svaka situacija u kojoj imate, recimo,
Takav odnos
je ono što se naziva demokratijom, bez obzira, dakle, što narod nema nekakvog velikog uticaja na donošenje odluka. Ali tamo gde imate situaciju da iz različitih razloga neka politička grupacija ili partija postane dominantna i da je teško konkurisati, onda se to označava bilo izrazima populizam, bilo izrazima autoritarizam i tako dalje, koje bi zapravo trebalo da na neki način osnaže, odnosno oslabe pozicije te grupe i osnaže one alternativne grupe. U suštini, ta, da tako kažemo, politička igra jeste ono što deli demokratske zemlje. Dakle, to je drugi aspekt. Prvi sam pomenuo ranije, dakle, uopšte to shvatanje individualizma i tako dalje, ali naravno, pošto nemate to u većini zemalja, ovo je mnogo interesantniji način za podel. I gdje god se desi da imate neku grupaciju koja je u tom smislu dominantna, a pritom još i ne prati ono što su, ili se opire onome što su američki naumi za taj deo, onda je to ideja etiketa o kojoj govorimo i onda se pokušava na različite načine dovesti stanje u ovaj polijarhični model. Da.
Očito je da se ovdje, evo i povodom ovog Bidenovog sameta koji je promovisao za ciljeve širenje demokratije, borbu protiv autoritarizma, borbu za ljudska prava, na autoritarne države gleda pre svega kroz Kinu i Rusiju. Može li se, gospodine Laliću, stvoriti neka situacija novog hladnog rata u ovom trenutku ako se svijet podeli, eto, na uslovno rečeno, autoritarne i demokratske režime ili zemlje?
Ne samo da se može stvoriti, ja mislim on postoji i dalje se država u jednom drugačijem obliku i u proširenom frontu. Sad se, kažem, na toj liniji hladnog rata između Zapada i Istoka pojavila i Kina kao novi igrač, kao možda i presudni igrač u tom krvanju koje postoji. E sad ja bi se samo tu osvrnuo da u tom ratu koji se vodi, koji je hladni ili vrući ili liberalni ili ne znam kako ga god ste nazovete, gde je naše mesto, gde je naša nevolja u svemu tome. Mi smo inače po prirodi, po sudbini, na jednom delikatnom prostoru geostrateškom u svijetu. Tako da se sad, recimo, posljednje vreme što se dešava...
Mislio sam to da ostavimo za kraj emisije, ali svakako ćemo se time baviti, ali samo ako bismo uporedili potencijale Kine i Amerike u ovom trenutku, ko bi tu bio u preimućstvu?
Pa ja mislim da ekonomija rešava. Ekonomija će rešavati u narednim decenijama te odnose, kako je koja kineska ekonomija je u punom zaletu i ne vidi se nikakvih problema da će oni imati. Međutim, ono što može da bude i za Ameriku i ne samo za Ameriku problem, taj kineski put svile ide glatko, ide na svilenim, rekao bih, notama. Međutim, jedna zemlja koja se tako brzo ekonomski napreduje i bogati, svakako neće se zaustaviti samo na svili, nego će proizvoditi i druge stvari, ako da ukažem druge stvari, mislim pre svega na naoružanje, jer Kina također ima svoje strateške interese, ima interese da brani i svoje granice i da brani Južna mora, gde Amerikanci imaju i NATO pakt imaju određene interese. Tako da tu može da dođe do jednog zaoštravanja koje neće biti samo ekonomsko, nego i političko vojno zaoštravanje koje se već i sada naslučuje. Amerika na tom ekonomskom planu, kad je Kina u pitanju, sada ne može tako da se suprostavi, jer kažem, ona je i svoju proizvodnju osakatila u posljednjim decenijama, radeći na međunarodnoj podeli rada, gde će drugi da proizvode jeftinu robu za nas, a mi ćemo našu elitnu robu, kao što su putnički avioni ili slično, prodavati po skupim cenama i po cenama koje mi sami odredimo. To vreme prolazi, Kina sad počinje da proizvodi putničke avione, električne automobile, da ne govorimo o IT industriji, o tehnologiji, o elektronici, tu nema govora, bez Kineza ne može da funkcioniše, čak ni na američkom tržištu određeni sektori. To se sad i videlo, recimo, na ovom apsurdnom pitanju Severnog toka 2. Amerika već godinama se upinja iz petnih žila da to zaustavi, da to spreči, što je teško razumeti, jer je to pre svega ekonomsko pitanje, potreba Evrope da se hrani gasom. I Amerika u tome nije uspela, jer i Evropa, koliko god je saveznik s Amerikom, koliko god je ta Evropa iz Evropske unije u članstvu NATO pakta, ima svoje ekonomske, svoje vitalne interese. I Nemačka se tu snažno oduprla i Amerika je tu bitku, rekao bih, ako je tako bitka, izgubila. Sem toga, došlo je vreme, ne može se sve rešavati u svetu, međunarodnim globalnim odnosima, ekonomskim sankcijama. Amerika je 50 godina držala pod sankcijama Kubu, pa ipak Castro umro prirodnom smrću i nadživeo je 12 američkih predsjednika. Ne može se sve tako postići. Prošla su ta vremena.
Da, ali neosporno je da Amerika i dalje ima adute u ovom globalnom sučeljavanju. Profesor Vuletiću, gde su danas američke adute?
Pa naravno, pre svega reč je o naoružanju. Ona je nesumnjivo vojno dominantna sila. I to je ono što na izvestan način predstavlja određenu vrstu, da kažemo, opasnosti. Znate, ako imate u ovom ekonomskom smislu tu promenu ravnoteža, upravo ova teorija koju sam pomenuo je ukazuje na to da kad god imate tu vrstu promene, često se dešava da dolazi do ozbiljnih sukoba. E sad, ne ulazimo u to da li danas u uslovima kada zapravo glavninu tog naoružanja čini nuklearno naoružanje i potencijalne opasnosti od svega toga. Mada, znate, danas sad već mi govorimo o nuklearnom naoružanju, to je malo veći koncept koji je bio vezan za ovaj hladnoratovski period. Danas imate i ove sajber rat kao jedan od načina da se
stekne prednost ili protivnik.
Jeste. Međutim, znate, svi su u tom svetu sada, da tako kažemo, u značajnoj meri na... Ali bilo kako bilo, dakle, postoji nesumnjivo ta snaga američkog oružja i ukoliko bi se desilo da ta razlika između Kine i Amerike ekonomska, koja još uvijek negde posmatrano u apsolutnim brojkama na strani Amerike, ali relativno gledano, to je već još od 70-ih zapravo postoji jedno opadanje, relativno opadanje Sjedinjenih Američkih Država, ona je tek ubrzano. Ranije se mislilo da će tu glavni konkurenti biti Japan i Evropska unija. Ni jedna ni druga od te dve, ta dva aktera, dakle nisu više ključni igrači. Kina je tu ključni igrač. Sada, da li je moguće da se dođe do te vrste sukoba, to je drugo pitanje. Druga stvar, i to ne treba također izgubiti iz vida, i to je ono na što između ostalog sada i Biden igra, jer ovo jeste politički samit, ali on na izvestan način i, znate, kulturološki su Sjedinjene Američke Države osmislile tokom posljednjih 50-ih, 60-ih godina, ono što smo svi mi na izvestan način prihvatili, to je ta konzumeristička način života, muzika, globalizacija generalno.
Da, meka moć
američka. A naravno, znate, megalizacija u kulturi, filmovi američki i tako dalje. Pa mislim, ima tu i tamo, ali vi kada pogledate, navikli smo na kraju krajeva i bliži nam je uopšte koncept shvatanja sveta kakav nudi Amerika nego recimo Kina, jel? Mi još uvijek ne znamo tačno kakav je to pogled na svet kineski, to zaista
to
ne znamo. I to je nešto što lakše se identifikujemo na kraju krajeva sa Amerikom nego sa Kinom. Kina radi na tome da je svet upozna, ali još uvijek je taj, kako bih rekao, mnogi su, pa između ostalog, pogotovo oni koji su rođeni tamo 60-ih godina, 70-ih, su, kako bih rekao, njima su Meka i Medina zapravo ovaj New York i Los Angeles i tako dalje.
From the start, I was so blind that I couldn't tell. No, I couldn't tell what was good for me. You made me care about you, although my heart said you will find it won't go so well. It won't go so well. It can never be. But in the ways of love, my heart was a child in school. Then you walked out on love, and my heart wondered who was the fool. You know that you made me care about you. Though we're apart, still I don't mind, for you will return as soon love me too.
Ovo je emisija Rečeno i prečutano, poštovani slušalci, u kojoj danas razgovaramo o takozvanom Bajdenovom savjetu za demokratiju koji počinje sutra. Naši gosti su profesor Vladimir Vuletić i publicista Borislav Lalić. Evo, na kraju smo emisije, odnosno pred samim krajem, i vi ste, gospodine Laliću, pomenuli malo pre da je u ovakvim situacijama kad se u svetu dešavaju velika previranja, sukobi velikih sila, posebno teško malim zemljama kao što smo mi i kao što je naš region. Kako se odnositi ili kako se ponašati iz naše pozicije u ovoj situaciji?
Da, već možemo da vidimo da postoje određeni pritisci i dolaze ni malo laka vremena za našu zemlju. U toj igri koja se vodi na svetskoj sceni, opet je Balkan jedna od tačaka gde se ti odnosi prelamaju. To se vidi na ovom, pre svega na slučaju Kosova i Metohije, odnosno takozvane države Kosovo, koja se je proglasila. Amerika sada pokušava, zajedno sa Evropskom unijom, odnosno sa Evropom, da Srbiju natera da konačno prizna, odnosno da prizna državu koju su oni na silu izdvojili iz Srbije i napravili. To će biti za njih svakako teško, koliko god se upinju. Sada se vidi to da je stara garda iz vremena Billa Clintona i Blaira, angažovana i pokrenuta da rešava to pitanje od te garde u kojoj su i Hill i Gabriel i ovaj Matthew Palmer. Ne može se očekivati ništa novo i ništa dobro sem onoga što su oni radili 99. godine, pre 99. i posle 99. godine. Jer vodi se jedna orkestrirana kampanja, orkestrirani politički pritisak na Srbiju da popusti na tom planu, na tom liniji. To se vidi po tome da se sad i Velika Britanija, koja je izašla iz Evropske unije, posebno angažovala, pa je Johnson, premijer engleski, odredio za izaslanika za Zapadni Balkan jednog penzionisanog generala koji je ovdje učestvovao u ratnim operacijama, odnosno u agresiji na Srbiju, ovoga generala Pića. Dakle, sve je usmereno na to da se izvrši pritisak na Srbiju da popusti. U tom cilju je pokrenuta ova inicijativa u britanskom parlamentu da se drži Dayton 2. Zašto da se drži Dayton 2? Jedini cilj te inicijative da se osujete pokušaj Republike Srpske da sačuva svoje identitetska prava u Bosni i Hercegovini i da se spreči da recimo Hrvati u Bosni i Hercegovini se izbore da i oni budu jedan entitet. Sve se svodi na to, i to je meni rekao jedan kongresmen pre još 20 godina kad je bila na velika krizi bombardovanja ovdje, koji je rekao, pa vi Srbi ne razumete jednu stvar, da su istorijsku grešku napravili Churchill i Eisenhower, što su dozvolili da cela Evropa do Crnog mora bude interesna sfera zapada. Naravno, on nije u pravu, jer tada se nije određivala diplomatija gdje će čija interesna sfera biti, nego je to određivao ratni ishod drugog svjetskog rata. Dakle, time se hoće da se ceo ovaj region Balkana stavi pod šapu NATO pakta, a tu se sad još jedino koprca pruža određeni otpor Srbije.
Očito smo, profesore Vuletiću, u situaciji ili pred pitanjem sa nama ili protiv nas već duže vreme.
Dobro, mislim, kako se snaći u tome i kakav izgled? Pa, ono što je tu suština, to je da kada se zaoštrava taj odnos između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine, onda taj žilet po kome mi moramo da šetamo je sve oštriji i sve tanji i potrebno je samo održati sve viši stepen koncentracije i nastaviti onako kako je to i činjeno u posljednjih 10 godina. To će biti naravno sve teže, pogotovo što će i nervoza biti sve veća i pritisci i unutrašnji sve veći, ali mislim da je to u stvari jedini način. S jedne strane, nas i politički i kulturološki, odnosno politički imamo problem sa Zapadom, ekonomski smo pokazali da ova saradnja i sa Kinom, pre svega i sa Rusijom, nam u značajnoj meri pomaže, ali ova politika koja je do sada bila, dakle, tog finog balansiranja između tih velikih sila, to je, čini mi se, jedino što možemo dok možemo, a dok će to biti, pa ne znam, igra se nastavlja, niko ne zna, ne postoji ništa što je definisano i što niko ne zna kraj.
Hvala vam puno, poštovani slušalci, bili su naši današnji gosti Vladimir Vuletić i Borislav Lalić. Ja im zahvaljujem na učešću u emisiji, a vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Sledi vesti, a zatim Klub 2.